Blasiða 64. Og svo fór ég fram á bað og þvoði mér hendurnar og skoðaði mig í speglinum. Ég sá engin sjúkdómsenginni. Þau létu ekki svona þegar ég brákaði ristina. Pabbi hélt að hann gæti sveifla þvottavélinni en hann gat það ekki og setti vélina ofan á fótinn á mér. Þá sagði hann, hvað fóturinn á þér að gera þarna? Og meðan ég lá kom hann heim úr vinnunni og sagði kampakátur, ertu ekki sprækur eins og all, Elías örki? Pabbi svo fyndin. Hefurðu tekið eftir því að húmor fullorðinna og barna er ekki alltaf sá sami? Hann því ekki engungu bundin við persónur, heldur getur aldur líka haft áhrif á hann. Rifjaðu upp dæmi þar sem þú upplifðir að þinn húmor var ekki sá sami og þess sem þú talaðir við eða hlustaðir á. Var sú persóna ólík þér að einhverju leiti öðru en því? Var hún kannski eldri eða yngri en þú af öðru kyni, öðru þjóðerni? Hver telur þú hafi verið aðal orsökin fyrir ólíkum húmor ykkar? Við matarborðið mændi mamma á eftir matnum uppi mig. Það var ekki mjög óvinnulegt. Mamma nefnilega tannsmiður og vinnur við að smíða plast, gler og gulltennur í fólk. Stundum, þegar hún hress, þá viðurkennir hún að hún sé létt sturluð yfir hvernig fólk skemmir vísvitandi í sér tennurnar. En það bara stundum. Yfirleitt horfir hún á eftir matnum uppi mig og tautar, Elías minn, það eru sýrur í fiski sem éta sundur glerunginn á einu tönnunum þínum eða það er sykur í mysingnum og svo gerjast rúurinn í brauðinu og þá koma göt á tennurnar þínar Elías. Og þegar við förum til Hildu frænku og Möggu móðu í kaffi og Hilda dregur fram loftkökurnar sem hún hefur bakað handa mér, þá teygist mamma í áttina að loftkökunum, titrar öll í framan og umlar eintómur sykur, Elías minn. Öðru hvoru tekur mamma Hildu á eintal og biður hana hætta baka loftkökur handa mér. Hilda hlustar ekki á hana. Einu sinni sagði mamma þegar við vorum komin heim. Hún Hilda að grafa undan tönnunum í Elíasi. Og þá var ég orðin þreyttur á þess og sagði Ætli hún sé ekki frekar að reyna að grafa þær upp með rótum? En þennan dag horfði mamma enn fastar enn venjulega á eftir matnum og mér sýndist hún kippast til í hvert skipti sem ég beit saman tönnunum og tugði. Svo ég bauðst til að stappa matinn og búa til svona rör úr tungunni og sjúga matinn upp í mig. Þá gæti ég kynkt honum án þess að tyggja. Og þannig snerti maturinn ekki tennurnar og þær skemmdust ekki. Mamma hrökk við og sagði, Ó, Elías minn, það ekki það, það bara... Bara hvað, spurði ég og hélt að ég fengi að vita hvað væri að mér. Bara, sagði hún aftur og fór að halda í höndin á mér.